Euskadi Irratian. Faktoria.
Ostiralero legez, Euskadi Irratiko Faktorian Jin eta Joan Aritzagirre, egunon.
Egunon.
Gaurkoan, lata versus kristala. Haze kontua, zein edukiontzitan nahiago dituzue alkoldun edariak, hori da galdera, ez da?
Bai, azteko polemiketako bat da, txakolina latan merkaturatzen azteko erabaki hori, horri eutxiko diogu, baina ez da bai da beste edarietara ere zabalduta, kare inkesta baino, tertuliano inkesta bezala, ez dakitzuek adibidez garagardoa non nahiago latan ala botilan.
Ramon, zuk esaterako?
Ni gorrotatzen dut plastikozko dalontzia zer, eta beti ateatzen da espuma kanpora, eta desastre.
Hori da marra gorria, ez da?
Orduan, lata eta kristaliden artean, hori ez da bai datu dezaket, baina plastikoa merez, berez behintzat ez.
Elena?
Ba, nik deskubritu dut orain dela gutxi, kopan eta kristalesko kopan, eta ez dakit pija bat izako, ne? Ditu nazazue pija, baina gogoko dut kristalesko kopan gara gardoa baita ere.
Marcelo, zuet zitu imaginatzen.
Alkola edatea debekatuta ez neukanean oso kopa zala naiz, inoiz gertatu zaite. Jakin etxe batela, laun ba, ez diate segulan markatzen etxe, gaztetan kopazalean nintzen, eta orduan gaztetatik, eta orduan behin lagun batzuen etxea joan nintzen afaltzea, jakin da basoak zeuskatela edalontziak eta kopak amaritun etxetik. Ez diate segulan markatzen, eta inoiz gerozi joan nintzen esatea, bauzkau kopak, ez daukazu etxetik ekarri barri zure kopai.
Marcelo, Elena bere burua pijo bezala aitortua du, zure burua ezagitu indigan nola klasifikatu.
Bakarren batean.
Bueno, ni Tolosako naiz, ordu.
Bakarren batean ez duaz
egituazan. Eibar tarren aldean, tira,
Tira, Elenak orain kopa deskubritu dut, orain latan jarriko dizkiote edariak, baina tira.
Segituan, etorriko da mezuren bat senyorito dituz Marcelari. Segi.
Arabako txakolineko izlen elkarteak zabaldu du, txakolina latan merkaturatzeko atea, horretan ari dira jada Artomaina txakolindegian, Mikel Merino da enoturismo arduraduna.
Eta bost zentilotroko edukiera dute latek, diseinu aldetikan ba, polita eta dotore geratu da. Gure xarman txakolinaren etiketa berbera agertzen da, baina adaptazioa egin dugu ba, laten formaturako. Oso koloretsua da, hainbat koloretakoa.
Baina Gipuzkoako Getariako txakolinaren ekoizleek esan dute ezetz.
Kontseilu arautzaileak ez du aukera hori onartu eta kristalezko botilan baino ezin da merkaturatu.
Bizkaiko txakolineko izleak ere kontra, ez datoz bat.
Gaizki ez zaigu iruditzen, hori bai, guk ez dugu konpartitzen. Momentuz, uste izan dugu txakolinaren irudia, kalitatezko irudi hori, hobeto, trasladatu dugula beirazko botila baten.
Haien bidea beste bat delako, ez zuten kristalezko basotik koparako saltoa eman, Elenak bezala, orain latara jeisteko. Maider Zalduondo, Bizkaiko txakolin elkarteko sustapen teknikaria.
Kalitate horreri garrantzia emonez, bai bilati dugula basutik kopara bide hori, ez? Ordan beste bide batetik goazelako da. Gure helburua edo izan dalako txakolina ez bakarrik tabernetako kontsumoan edo etxeko kontsumoan, baizik eta jatetzetako kontsumora mugit.
Bueno, arabatik diote lataren aldeko apostu egin dutela, estatu batuetako merkatuak hala eskatuta, eta haien iritziz polemikak polemika, bide horretatik denak abiatuko dira goizein berandu.
Zara tanbia egon dela, baina batez ere ikusiko dugu aberre etorkizunean ba, zelan joten diren gauzak. Azkenean eskarietara eta bezeroen beharretara adaptatu behar gara askot.
Eta zer esan behar zaie lata ikusi bezain pronto tzikara edo urtikaria sartzen zaien betiko txakolinzaldi horiei?
Esango nioke batez ere botilan ekoizten jarraituko dugula, botilaren ekoizpena beti printzipala izango dela, baina ba hori beste kontsumo egoera batzutan bebai, ba igual botila formatua ez dela hain egokia eta ba momentu horietara adaptatzeko pizka bat, ba laten formatua bebai ondo egon daitekeela.
Gauza bada edukiontzia eta beste bada edukia. Edariaren kalitatean badago diferentziarik?
Bueno, txakolinaz, Xavier kamionologoak esan digu ez dagoela ikerketarik olako ondorio bat ateratzeko. Beti bezala, segun eta non jartzen duzun lentasuna.
Eman nahi bali madio, txakolinari freskagarria izatea, zatik kanpon 35 grado dauzkagu, eta nahi detena zehose freskagarria eta txiparta ukidezala, pues, lata altikan edatea zuzenean, asko zere hobe kopa baino. Mal nahi bali madet, usaimenari eman momentu horretan interesgarritasuna, ba agian usaimen aldetikan hobe izango litzateke hartu botellan obailatan baino pasa kopa batera.
Garagardo ekoizlek diote ordea, haien kasuan, lata hobea dela, garagardoaren osagarri horiei hobeto eusteko. Bazkelan garagardoteiko marketing arduraduna da Goren Alkiza.
latan sartutako garagardoak badu onura bat botilan dagoenarekiko, justu argia injustu ez dela pasatzen latan dagoen garagardora, eta horrek ba, edaria hobeto mantentzen du, gaza hobeto mantentzen du. Garagardoaren kasuan, botila txapa batekin itxita dago, eta txapa horrek, naiz eta lan txukuna egiten duen, ez du era bat eguneko egunean izten botilaren irekidura. Latan ordea, itxidura hori askoz ere zurrunagoa da, eta gaza hobeto mantentzen da, eta ez hori bakarrikan, ekiditen dena da oksigenoa sartzea eta orduan garagardoa hobeto mantentzen da.
Entzule batek ere hori xe dio, gama alduko garagardoa latan modan dagoela, 8 euroko latei buruzari da bera, oso edukiontzi ona dela gardena ez delako. Eta kristalarena kulturala aritz?
Bai, bueno, kristalarena kulturala da, kalidadearen eztabaida baino gehiago, Oiarte sagardotegian hasi dira sagardoa latan merkaturatzen, eta Aritz Eguren bertakoak esaten zigun kalitatea berbera dela, baina latak bestelako abantaiak dituela.
Kristala daukan hausteko hauskortasun hori ez du, orduan erabiltzeko manejablegoa da, pixu gutxigo dauke, karga gutxigo hartzen du, eta gero reziklatzeko ere, poltsiko baten ekartzezu, mendira joan dare, nahi zen ezkero, eta manejablegoa da, ustuta gero batipan.
Hasieran ere nahikoa kritika eta pega.
Betiko sagardo zalde horrek, ba, kosta egiten zaio berrikuntza duetara sartzea edo onartzea, eta sagardoa botatzeko, nola bota behar dan, latak ere bera botatzeko ondo balio du. Bea dauken formatik ondo botatzen da sagardoa, orduan aurreneko txoke hori beti zetzen da.
Bueno, Xavier kamionologoak baiestatu digu, kalitatea baino ohitura izan daiteke larazoa, ze sagardoa eta txakolinaren kasuan esaten zigun botiei unekin eguzkiak ez du eraginik, eta itxidura bai kortsoa okerragoa da, baina orain pilzer izeneko roskako tapoi horrekin ba hermetikoki ere mantentzen da latan bezala.
Bestalde, kontua da, askok lata roskadun tapaki hori bera ere, sakrilegiotzat jotzen dutela. Ez dakit, latak garapena eta modernatasuna islatzen duela esango zenukete, edo badago betiko ohiturak eta ritualak degradatze bat hor, Martxelo?
Euskal Herriko Pijoen Elkarteko lehendakari ordaen moduan, ze lehendakaria helena da, Euskal Herriko Pijoen Elkarteko beha da, ni naiz lehendakari orde, beha ez dagoenean nik hartzen dut pozaren balielana. Ardantegi baten zu ezkazu kalitate ezberdinako ardoak, eta txakolindeitan seguro denak izela izango txakolindei baten, bakar batean denak et kalitate bereko. Izango dituzte bere gustoko kupelak eta beste lanketa izan dutenak, zuk hori ez duzu merkatulera ematen lata baten. Latak orain daukan irudia da edari merkearen. Baina hori izan duritzait latan jartzea edo plastikozko bolsa baten saltzea, saldu ezatela nahi duten moduan, eta jendeak entezala nahi duen moduan, ez da bai da existenzialista baten sartzen gara, ez?
Baina ulertzu duzu esate baterako Bizkaiko txakolinak eta Gipuzkoakoak daukaten erreserba hori irudiari kalte egin dieza jokelako?
Bai, nik ulertzen dut, baina uste dut baita ere latak edo kristalak edo plastikoak, bakoitzak badaukala bere merkatu nitxo hori, ez? Orain esaten zaion bezala, latak izan diren daitezkela baliagarriak leku batzutara eramateko, adala mendira, odala litroak egiteko, kale eskin batean edo, eta kristalak ba, maieratzeko edo orduan gustu bakoitzak badaukala bere tokia, eta gero gizartean gauza berri bat ateratzen dena, ba beti dago betikoa defendatuko duen hori, eta gainera zerbait tradizioari lotutako ese kutsu bat aldin badauka zerbaitek are gehiago.
Beste honek dio, latan nik ezin dut, kriston aluminio gusto txarra hartzen diolako, Ramon.
Nik uste dut txakolinari buruz itzen ari gara iaia zuzen, eta horrek zer ikusiri zuzena dauka gure arroarekin, gure senarekin, eta badauka ere neurri batean hemen Araban zegertatu den Arabako ardoarekin ere. Sakralizatu iten dire gauza batzuk, nahita ez. Eta debate honek ere badu ez bakarrikan kupelan barruan edo dagoen likidoari buruz itzeteko aukera ematen digu, baizik eta beste gauza batzuri buruz ere, eta hori da gizartearen sena eta gizartearen izaera, eta baina nere ustez badaude beste gauza batzu mai gainen jarri behar dienak. Orain arte botila bat irikitzen duzunean eta bakarrik bizizeanean, Gipuzkoako txakolina konsumitzea oso zaila da. Gasa galtzen dulako eta hurrengo egunean ja ez dagolako bere potea izango bali txikiagoa, segurazki konsumoa gaitu ingo zen.
Kasu honetan, Arabako txakolinaren lata, bi terdikoa da, ez da? 250 mililitrokoa, ez da, ere?
Bai, 25 centilitrokoa esan dute.
Baina Arabako txakolina iai ardo txuri bat da.
Aritze, beste gogoetaren bat gehiago ere utzi dizute, ez da?
Bueno, galdetu dugu adibidez Bilboko Singular Tabernan, garagardo preziatu entzat, garagardo pijo entzat, bueno, denetarik bezero dituzte, eta esan digute, badagola oraindik ere, ba, muturra okertzen dietenak, barraren gainean plum, lata jartzen dietenean.
Ba, batzuk bai atzera egiten dute lapurtxu bat, dira klasikoak, eta ez, eurentzako botila, eta ez dago esterik.
Baina, entzuleak esaten digun bezala, garagardo zaleak sartu direla lataren joera berrian.
Lata pilo bat saltzen ditugu, laten salmenta gora egin dago itzel.
Goren alkizak esaten digu, zergatik beti betiko kontsumitzaileei begiratzen duzu eta ez gazteen merkatuari, hor bai latak importanteak dira.
Modernitate puntu horrek uste dute merkatuari bidezakela eta batez ere erosle edo kontsumidore gazteagoa erakarri.
Egunen sagardo egileak edukiuntzia baino, edukia da importanteena.
Han ere ona sartu behar, ona sartu ezkio, hobea.
Eta kamioenologoak ere eutxi beharreko ohitura ekoizpenarena da. Gero ekoitzitakoa nola banatu?
Kontuz, ohitura izango litzateke txakolina egitea.
Hortxe.
Hori da. Edate ere askorentzako ohitura, neurrian edo zein kasutan. Elena Laka, Martxelo Tamendi, Ramon Ibias, estimatua dago, datorren astera arte.
Ondo izan.
Eskerrik asko egun unai izan.
Aritz, segiondo.
Bada nahiko alata, ez?
Aio.